Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Hatramin'ny taloka mandraka kehitriny dia olona marobe ny mahatsapa ny hatsara ny tenin'andriamanitra. Anisan'izany inga Walter Scott raha teo ampialanaina. Hoy mantsy inga Walter Scott tamin'ilay mpianaina anankiray antsoina hoe Lockhart raha teo amparafara teo ampialanaina izy tamin'izay fotoana izay. Mba hendrika ilay ty amiko ny boky dia hoy ilay mpianatra nanontany azy hoe boky inona tompoko? Dia hoy inga Walter Scott namaly azy hoe tsy misy boky hafa afa-tsy iray ihany dia ny baiboly izany. Fa inona tokoa moa ny boky ilaina eo ampialanaina afa-tsy ny baiboly ihany? Mahita boky sarobidy mihoatra noho izany ve ianao? Iza ny olona na hoe endrikely ety ny boky gramera na ny geografia fa ho faty aho? Endriko, zava-tsoa maro ny nanoharan'ny mpanao salamo amin'ny tenin'Andriamanitra. Nolazainy fa toy ny tantely, fanilo, fanazavana ny lalana. Ary eto amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo amin'ny zato andininy faharoa amin'ny fitopolo izy dia noharin'ny mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy izany. Izao mantsy nolazainy hoe ny lalàn'ny vavanao no mahatsara ahy, mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Tahaka n'inona kosa no hanoharanao ny tenin'Andriamanitra?
Sakafo mahasoa,
mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Manolotra ny arahabantsika rehetra manaraka izao fandaharan'izao indray. Fomba fikarakarana sakafo tsotra, mora karakaraina, fa hita andavanandro no aroso anao eto, koa dia meno finaritra tompoko. Matetika dia mahavantana antsika loatra ny mahandro mangahazo amin'izao. Tsara izany, kanefa ity misy fomba fikarakarana mangahazo avadika atao bolety indray aroso anao. Ka ireto avy izany ny zavatra ilaina: mangahazo salatsalany anankitelo, tomaty na voatabia anankiroa, tongolo be anankiroa, tongolo lay anankiray, dia tongolo ravina anankitelo eo eo, dia mila atody isika, sira ary menaka arak'izay mety. Averina indray zavatra ilaina: mangahazo salatsalany telo, tomaty na voatabia anankiroa, tongolo be anankiroa, tongolo gasy na tongolo lay anankiray manontolo, dia tongolo ravina na tongolo maintso isika anankitelo, dia mila atody isika, sira ary menaka. Ireo izany ny zavatra ilaina. Rehefa vonona ny zavatra rehetra dia andao amin'izay ntsika hikarakara ny bolety mangahazo. Voalohany indrindra aloha dia voasana ny mangahazo, sasana madio tsara, dia andrahoana amin'ny rano tokony eo amin'ny fefalitatra eo. Tetehana madinika izany ny mangahazo a, dia andrahoana amin'ny rano tokony eo amin'ny fefalitatra eo. Raha ohatra ka mora masaka ny mangahazonao, rehefa mandevy 5 minitra izy a, dia ario aloha ilay ranony voalohany iny, dia avy eo a averina andrahoana ny mangahazo ary asio sira kely. Raha ohatra kosa ka hitanao fa somary mafimafy ny mangahazo, dia atao somary maharitraritra kely koa izany a ny rano izay andevenana azy, izay voariana iny ranony iny, dia avy eo averina andrahoana indray ary asiana sira. Rehefa hitanao fa malemy ny mangahazo, dia manova amin'izay lasosy tomaty miaraka amin'ny tongolo be sy ny tongolo ravina efa voatetika, tery aloha ary ny tongolo lay. Avy eo dia afangaro amin'ny lasosy ny mangahazo masaka efa nandrahoana tery aloha saingy tsy hifina tsara ny ranony ary dibotsehina alemy tsara ny mangahazo. Rehefa av eo dia bolabolaina amin'izay abe hitiavana ho azy ilay bolety mangahazo sika, fa tsara raha ohatra ka lehibe toy ny ireny vola ariary be ireny ny abehany raha mety aminao, nefa arakarak'izay hitiavantsika azy. Melohan'ny any an-dasana ny bolety dia kapohana aloha ilay atody efa nomanina tery aloha, ka asokana ampandalovina amin'ilay atody efa voakapoka tsara ny boletintsika izay vao endasina. Izay izany ny fikarakarana ny bolety mangahazo. Hitanao tsotra, mora hita, nefa azo tanterahana tsara. Dia averina indray ny fomba fikarakarana azy ary. Voalohany indrindra aloha dia voasana ny mangahazo, sasana madio tsara, dia ampangotrahana amin'ny rano tokotokony eo amin'ny fefalitatra eo ilay mangahazo efa voatetika. Rehefa hitanao fa mandevy eo amin'ny 5 minitra eo izy raha ohatra ka mangahazo mora masaka, dia ario aloha ny rano voalohany, dia avy eo avereno andrahoana amin'izay ary asio sira. Raha ohatra kosa ka somary mafimafy ny mangahazo, dia atao maharitraritra kokoa ny fampangotrahana n'ilay mangahazo izay voariana ny ranony, dia izay vo averina andrahoana ny mangahazo. Tsy adino manisy sira. Etsy an-danin'izay a, sasana madio tsara ny tomaty, ny tongolo be ary ny tongolo lay. Voasana, tetehana madinika ary dia manao lasosy isika. Rehefa masaka ny mangahazo, dia afangaro amin'ilay lasosy efa nomanina tery aloha ary dia potsehina alemy tsara. Avy eo dia bolabolaina mba azo abe arak'izay hitiavana azy. Fa ny tsara hoy isika raha ohatra tokony ny abean'ny vola ariary izany ny abean'ilay bolety izay ataontsika. Madinidinika ihany izany a. Melohany any an-dasana ny bolety dia kapohana ny atody ary dia asoka ao aloha ny bolety izay vao endasina. Dia mahazotoa indray ary mikarakara ary mahazotoa omana. Namanao fanjany nanolotra izany hoanao teto niaraka tamin'ny Samy ny sahana ny lafin'ny teknika.
AWR boîte postale 7 Antananarivo 100. AWR manolotra hoanao feo ny fonotena.
Miaraba sady manasanao hiara-mianatra ny soratra masina ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Nahoana mosika olombelona no mikatsaka fatratra sy mandalan'ny fahamarinana? Satria tsara mahasoa izany ary efa voajanahary amintsika ny faniriana ivelona amin'ny marina. Mety ampidoza tokoa ny tsy fanarahana ny marina. Mety ho tandindomindoza ny fiainan'ny olona iray raha mody amin'ny alina ho any aminy izy nefa lalandiso no arahany. Nanolotra ny lalamarina ny famonjenantsika ilay raintsika ny an-danitra. Andeha isika nokana minitra vitsivitsy hianarana sy hamerenana izany fahamarinana avy amin'andriamanitra izany. Hivavaka isika. Raha ny marina sy masina ny an-danitro, misaotra no tombonandro omenao anay, azahoanay mandre ny teninao. Andalina fahamarinana lehibe izay ankehitriny dia ny momba nyfamonjenao koa mangataka ny fanahinao anazava ny sainay hahafantaranay ny marina rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Voaroka tao amin'ilay zaridaina feno fahasambarana ny rarambentsika ary nandroso tsikelikely nankany amin'ny fahafatesana satria nino lainga. Tsy natokony teny marin'ilay namorona azy izy mivady. Hatrany amboalohany ka hatramin'izao dia mifampiakina ny marina sy ny fiainana ary mifamatotra ny lainga sy ny fahafatesana. Efa voahoman'Andriamanitra talohany nanorenan'izao tontolo izao koa nefa ny fanavotana ny olombelona lavo, dia mamafy lainga koa ilay fahavalo mba tsy halalan'ny olona ny lalam-pamonjena. Noho izany, zava-dehibe amin'ny famonjenantsika ny mikatsaka ny tena marina momba ny fanavotana antsika sy ny mankatòa izay voalaza. andeha ho raisintsika ny tenin'ny apôstôly paoly izay to mamitina ireo fahamarinana lehibe momba ny famonjena ny olombelona. Izao no ambarany eo amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Izany ny tsara sy ankasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina, fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona, sady nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Hita amin'ireo andinin'ireo ireo tokotelo mahamasana andro ny famonjena dia ireto avy: ny mpamonjy, ny mpanalalana ary ny vonjena. Ahoana ny amin'ny mpamonjy? Ny anarany Andriamanitra, ny asany mpamonjy, ny toetrany sy ny faniriny tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Tsy afa eo Andriamanitra mamonjy io fa ilay namorona ihany, sady mpamorona izy ny mpanavitra, te hamonjy ny olona rehetra izy. Tsy mpanameloka nalozabe ny Andriamanitra namorona antsika, fa be fitiavana mitady ny fomba rehetra ahasambatra ny voary manontolo. Raha very ny olona iray dia tsy noho Andriamanitra fa noho ilay olona ihany, noho ny tsy fetezany inony marina. Hoy ihany ny apôstôly paoly momba ny olona toy izany: Tesalonianina faharoa toko faharoa andinin'ny fahasivika hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ny fiaviny lehiny dia araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra, ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadisoa-kevitra aminy, inony lainga, mba ho eloina avokoa izay rehetra tsy ninony marina fa nankasitraka ny tsy marina. Tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany no ahalalana ny marina. Noho izany, fiarovana amin'ny hevi-diso ny fiainoana sy ny famakina azy. Aoka ho raketina mandrakariva fa tia Andriamanitra, mamonjy, marina izy, masina, fa tsy mpamono na mpampijaly olona. Marin'ny apôstôly Paoly tsara ny hoe iray Andriamanitra, fa marinana fototra mahavonjy ny fahafantarana an'izany. Tsy maro ny Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany fa iray ihany, na dia miseho amin'ny fomba samihafa aza. Izao ny teniny tamin'ny zanak'Israely fahizay, Deuteronomy toko fahaenina andininy fahaefatra: mianora Israely, Jehovah Andriamanitra ao dia Jehovah iray ihany. Hevitra sandoka avy amin'ilay fahavalon'Andriamanitra ny fanompoan'Andriamanitra maro. Tsy Andriamanitra izy ireny fa zava-boary tsy mahavonjy. Ny amin'ilay mpanalalana indray no andeha hodiniana. Izao no nambaran'ny apôstôly azy ao amin'ny andininy fahadimy: ary iray ny mpanalalana dia Kristy Jesosy izay olona. Efa voalaza ny anarany, saingy tsy olona tsotra mitovy amintsika izy fa tenaandriamanitra mihitsy. Hoy ny famonaniana milaza ny aminy taloha elabe, Isaia toko fahasivy andininy fahadimy: fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy nomena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Mario fa zaza izy nefa Andriamanitra mahery. Efa hita teo fa iray Andriamanitra, iza kosa ary ty mpanalalana izay Andriamanitra ihany koa? Sao mba iray ihany izy ireo? Izao ny tenin'i Jehovah tamin'ny alalam-pamonan' Isaia teo anatrehan'ny faratsinin'ny olona, Isaia toko fahasivy amby dimampolo andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo: eny, tsy eo ny fahamarinana, ary izay mifadiny ratsy dia ohatra ny manolo teny ho babon'ny sasany, ary hitan'i Jehovah ny tsy fisian'ny rariny, ka natao ny faratsy izany. Eny, hitany fa tsy nisy olona sady talanjona izy, satria tsy nisy mpanalalana, ka dia ny sandriny ihany nanao famonjena ho azy, ary ny fahamarinany nanoana azy. Tsy misy olombelona mpanota sy mety maty afaka analalana ny olona amin'Andriamanitra. Noho izany, izy ihany nanolo tena anao izany asa masina izany. Tonga no fitahaka antsika izy, na dia Andriamanitra mahery sy tsy to aza. Arak'izany, ilay mpamorona ihany ny mpanalalana sy mpanavitra. Naniry hitany iray Filipo mpianatr' Jesosy indray mandeha, dia izao no navaliny azy. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahasivy: hoy Jesosy taminy: izay elizay no efa nitoeraka teto aminareo, ka tsy mbola fantatra ao ihany va ry Filipo? Izay nahita dia nahitany iray, koa ahoana no anaovanareo hoe aseho ianay ny ray? Izao no toy ny fanambaran'ny paoly ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andininy fahaenina: sady nanolotra ny tenany ho avotra isolo ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Mety ametra-pantaniana isika hoe fangatsy nisy fomba hafa azo namonjena ny olona afa-tsy ny fahafatesan'ilay mpanalalana? Marin'Andriamanitra ka tsy miova amin'ny teniny. Notanterahany tamin'ny tenany ho an'ny mpanota izay taki ny lalàna dia ny aina izay mandika azy. Tsy mahavitra tena ny olombelona satria sy tompony ny aina. Nylaza mialoha elabe ny amin'io fisoloana io Andriamanitra. Ovakintsika ny Isaia 53:5-7. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika, kanjo isika kosa nanao azo nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisontsika ary nitorotoroana noho ny elontsika. Fampijaliana nahazontsika fihavanana namelezana azy ary nydia kapoka taminy no nahasitranana antsika. Izao no fahamarinana lehibe tokony ho tanantsika amin'ity sorona ity izay aro antsika amin'ny hevi-diso hafafin'ilay fahavalo. Nisy olo eloka ny mpanota Jesosy fa tsy nanolo ny fahamarinan'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Petera, ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana ary nydia kapoka taminy nahasitranana anareo. Ny ota na ny fandikadalàna ny sakana izay tsy maintsy esorina, fa tsy ny fahamarinana raketin'ny lalàna no ovana anaraka ny fironan'ny mpanota. Hoy koa Jaona raha mandinika io sorona lehibe io. Jaona 3:5. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Ny otany ny sorona fa tsy ny fahamarinan'Andriamanitra no novana. Tsy manafoana ny fahamarinana ambaran'ny lalàna ny fanafoanana ny sazan'ny mpanota. Hoy Jesosy ilay mpanalalana ao Matitoko 5:17-18. Aza taonareo fa tonga ho andravan'ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litery iray na tendrontsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Hodiniana farany amin'ireo antony izao fanavotana lehibe izao. Izao ny tenin'ny apôstôly Paoly Timoteo 2:5. Sady nanolotra ny ainy ho avitra isolo ny olona rehetra. Very isika no nifandika an-dalàna tafasaraka tamin'ilay tompon'ny aina ka dia ny fahafatesana no anjarany rehetra. Soa ihany fa misy fanantenana azo antoka atolotra antsika. Omena ny mpanota maimaim-poana amin'ny alalan'i Jesosy ny famelan-keloka. Na izany aza, mbola manaja ny safidiny tsirairay Andriamanitra ka tsy maneri n'izan'izy ho vonjena. Tsy misy olona masina na marina kokoa noho ny hafa ka tsy mila ny fanavotana amin'ny alalan'ny rano Kristy. Aoka ekena ny toerana misy antsika eo anatrehan'ny fahamarinana sy ny fahamasinan'Andriamanitra. Hoy ny mpitoroteny amintsika, Mpitoroteny 7:20. Fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao tsara ka tsy manota. Tsy misy zavatra tsara na dia kely akory aza azo sika entiny eo anatrehan'Andriamanitra mba azahoantsika sitraka aminy. Mila ny ranoilay mpanalalana isika hanavotra antsika. Tsy tapakila hidirana any an-danitra ny asa soa sy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra amin'ny heriny tenantsika. Tsy ratsy ireo fa tsy fototry ny famonjena. Ny finoanan'ny rani Kristy sy ny fanadiovany izay manovan'ny mpanota ihany ny mahavonjy. Amin'izay dia mandray ny fahamarinan'i Kristy ny mpanota mibebaka ka dia manjary marina eo anatrehan'Andriamanitra izy. Izao no azo amitiana anazy. Ratsy isika, tsy marina, tsy masina, nefa azo amarinina sy amasinina noho ny rani Kristy. Izao no fotoana mety azo anandramana izany fiovana izany. Manana anjara ny famonjena atolotr'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy zasy ianao. Andeha isika no takalo amin'i Jesosy. Ny fahotantsika takalo ny famelan-keliny, ny faharatsintsika takalo ny fahatsarany, ny tsy fahamasinantsika atakalo ny fahamasinany, ny tsy fahamarinantsika atakalo ny fahamarinany. Aoka isika tsy angatakandro fa naiky ny hodioviny sy fahamarininy satria azo antoka ny fanavotany izay hovotainy rehefa hiverina tsy hoelany amin'ny rahon'ny lanitra izy. Hivavaka isika. Midera sy misaotra anao izay rainay masina any an-danitro satria mazava ao amin'ny teninao ny momba ny fanavotanao anay. Misaotra noho ny ampanalalana dia Jesosy Kristy. Tario eo aminao amin'ny alalana izahay. Diovo ny fonay ary ampitoera ao am-ponay ny fitiavana ny marina. amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
AWR
Telefony 033 37 106 13,
034 06 787 62.
Ankizy manaradian Jesosy,
ankizy manaradian Jesosy.
Fiaraha-mianatra soratra masina iarahanao amin'ny AWR
miaraka amin'ny Andrea Andriano ny arivonjy.
Ankizy malagasy mamina jamanitra,
asaina ary ny ankizy rehetra tsy hakanavaka anaraka izany.
Manomboka amin'ny 15 hatramin'ny 25 ny volana aprilo avy izao eto amin'ny onjapeon'ny feon'ny fanantenana.
Azadino ary ny fotoanantsika, dia asao koa ny namanao mba tsy ho diso anjara amin'izany fanasan'i Jesosy izany.
Rankizy ô,
andao sika
anaradian'i Jesosy.
Feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Mandray an-tanana anao amin'ny alalan'ity fandarana feon'ny mpiaino ity. Miaraba tompokolahy, finaritra tompoko vavy. Miaraba namana Elion Andriamitantsoa.
Miaraba anao namana Naritina. Miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa.
Arak'izany dia izy no ivahiny a atao anatin'ity fandarana feon'ny mpiaino ity. Ho anao mpiaino izay liana vaovao tia manaraka ihany koa ny fandarana, dia asainay ianao iaraka aminay hatramin'ny farany. Namana Elion Andriamitantsoa, inona ny vaovao avy hatrany alohasosy satria betsaka reo karazana tena atao hoe vaovao?
Natao izao fandarana manokana izao moa izany a ho fanazavana ny saintsika ampitana ny vaovao, satria be dehibe ny mbola mametraka fanontaniana e. Anisan'izany no hoe hiala nga ianao manina miala sahady zao a, efa ela zay ny ratsika teto zay a, efa 7 taona fa naizana aza tsy miala tsika, tsy miala. Ny asan'Andriamanitra zany mitohy foana e. Fa eo amin'ny lafiny fitantanana zany a dia misy fiovana kely, ary izay ny tiako azavaina zay zany a, tsy maintsy manofana mpandimby zay vao miala. Amin'ny asa ny ainao manjery tahaka ny tony mantsy a, tsala amin'ny asa hafa efa miraiki-po be aminao ny mpiaino, efa zatra miaino anao ny mpiaino, efa zatra le fomba fiasa mihitsy ny mpiaino. Fomba fiasa zay ifanarahana iraisam-pireneno io fa tsy hoe ny foroporonina, dia tsy azonao ataony miala fotsiny avy atrany fa tsy maintsy manofana mpandimby. De mitsinjo an'izany meloa ny foibeny radio advantiste iraisam-pirenena, dia tady mpandimby zany zahay. De izy io zany tsy hoe notendrena, satria amin'ny asan'ny hainao manjery indrindrandrindra tahaka ny tony a, tena asa tena ara-teknika be mihitsy a. Tsy vitany hoe alefaso ny CV anareo a de zay no mifantina azy. Be dehibe moa zany ny CV sandoka amin'izao fotoana zao, ny diplôma sandoka amin'izao fotoana zao ao anatin'ny valim-pantaniana mena anareo dolo zany a, dia fifaninanana natao, fifanitsanana natao. Ary ny tompony andraikitra avy any ivelany mihitsy a nanatanteraka an'ilay fifanitsanana, fa nanampy azy fotsiny a zahay efa eto toerana. Dia ny namana pasteur Moririja Esperanto zany a no voafidy mba ho lasa mpitantana mpiofana atao amin'ny foibe famokarana fandaran'ny radio advantista manero an-tany amin'ny teny malagasy. Tsy pihana hoe amin'ny teny malagasy satria be dehibe zany ny mpitantana mahakasika ny famokarana fandarana amin'ny teny pirenena samy hafa manero an-tany, ny teny inglisy hafa, teny frantsay hafa, ny teny japoney hafa, ny teny silamo hafa, sy ny sisa. Misy 30 izy radio anankiray ihany a, ny radio advantiste iraisam-pirenena, fa mampiasa teny pirenena be dehibe dia manana foibe famokarana fandarana ho andreo teny pirenena samy hafa reo. Ka ny paster mory rija esperanto zany a no voafidy iofana iofana ho tonga mpitantana ity foibe famokarana ny fandarana amin'ny teny malagasy ity. Araka ny fandaminana eo anivon'ny foibe a, tsy hoe miala vetrany a zany fa voatendry ho amina asa manokana. Tamin'ny 8 février teo zany, valo febroary no nisy voto nyraisina tany amin'ny conférence générale teo anivon'ny AWR zany a, zay nametrahana ho lasa consultant amin'ny AWR aty amin'ny faritra Afrika, zay indraikitra indrindraindrindra ny tetika asan'ny AWR zany a amin'izay faritra izay, indrindra fa ty Madagasikara. Inona moa zany le hoe consultant a? Ny consultant zany a de olona anankiray a zay fa ela de ela ny asany a taorianany fiofanana azony be dehibe a, dia mbola ilaina izy mba hahafahana manatanteraka tetika asa manokana zay omeny foibe azy. Ohatra ny fanofanana, rehefa fanofanana zany makasika ny anao manjery a, ny tetika asa fananganana radio ohatra zany, satria efa niainantsika avokoa zany a. Takan'izany koa ny tetika asa zay efa nataontsika ary tiany foibe hotoizana, ny fametrahana ny antsoina hoe club d'écoute na vondron'ny mpiaino zay miaino fandarana, ny fanaraha-maso manokana ny mpiaino milaza zavatra be dehibe mihitsy zay, sy ny sisa sy ny sisa. Maro zany nytetika asa zay atao.
Mivelona kely a namana Elionndry amin'ny tantsoa ary an'le hoe mandimby efa nyvoalaza teo moa ny anarany, de miara-basika e ary mirasoa miara-miasa foana ihany koa. De paster Mori Rija Esperanto zany paster zany namana Elionndry amin'ny tantsoa efa mahay sy nianatra makasika ny teolojia teolojianina zany, nefa mbola nisy tenin natao teo hoe miofana. Fa nahoana moa zany tsy maintsy hoe tena mbola miofana izy?
Ia, tompontsoa lehibe mihitsy zany hoe manana teolojianina hiasa amin'ny ainao manjery zany, satria ny tanjona faratampon'ity radio ity de le hoe mamokatra fandarana mitondra ho amin'ny batisa. Kanefa ny fomba fiasa de misy ilay fomba fiasan' Jesosy zay arahana tsara amin'ity radio ity, mifangaro amin'ny olona izy a, mamantatra n'izay ilainy amin'ny fiainan'ny rehetrarehetra mihitsy a, zay le holistic approach, maizy ny olona ray manontolo mihitsy, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-piaramonina, ara-pietsepo. Dia rehefa mamantatra izay ilaina izy a de manampy azy ara-baky teny, dia mahazo ny fo ny vokatr' izay, zay izy vao miteny hoe ndao anaraka. Any am'le ndao anaraka zany a ny fitoriana ny filazantsara mivantana tena fanokafana ny ten'Andriamanitra. Fa any am'le dingana voalohany rehetrarehetrareo a, eo alohany de tena fifandraisana am-po a, fifankalalana kaiky am'le olona, famantarana an'izay ilainy a, dia tena manampy azy. Am'ireo lafin'ireo a ny mahatonga antsika mamokatra fandarana karazany samihafa mamaly ny filan'ny mpiainin'ny olona andavanandro. Miresakitsika fambolena, miresakitsika fanabiazana, miresakitsika fandarana samihafa, fiompiana sy ny sisa efa fantatsika eto a. Antony anankiray zany zay ahoana ny fomba natanterahana reny karazam-pandarana samihafa reny a, mifanaraka amin'ny filan'ny mpiaino. Antony ray zay. Ny antony faharoa a, de ity misy moa le fomba fiteny hoe rehefa manindry olon'Andriamanitra dia izy ko mamome azy ny fahaiza manao rehetra ilaina mifanaraka amin'ny asa nanendreny azy. Tena marina mihitsy zay, saingy tsy azo raisina tendro ny tsy amin'ny fomba majika no anomezan'Andriamanitra an'izay fahalalan'izay, fa tsy maintsy ianaran'izay, tsy maintsy raisin'izay. Aka ohatra tsika, misy teny eo am'baiboly manao hoe tsinjovo ny voromanidina tsy mba mamboly, tsy mba mamafy, kanefa ny tompo a mamome azy ireny a maimaim-poana zay rehetra ilainy zany, mamelolazy zany. Zao anefa tsinjovy a fa ny voromanidina tsy miandry ny sakafo ao anaty tranomborona, ary Andriamanitra tsy mame ny sakafo ao anaty tranomborona,
tsy maintsy mivoaka
le vorona mitady azy
sakafony.
andriamanitra koa tsy manoro hoe aha tsy misy an'la sakafo fa tsy maintsy mitady lay vorona. De tsy azotsika raisina tendrony zany ny tenin'andriamanitra iny hoe tsinjovo ny voromanidina, de aza manao ninininna zany ianao
fampitrahoatranonaorehetra
ary za taompandriny zay. De takan'izany koa marina mihitsy le hoe rehefa manendry izy a de izy koa mame fahaizamanao fa tsy omeny ianao fomba majika zany io fa lasa mahitampoko ianao fa mila mianatra ianao ary tena mianatra mparetana. Ary ny an'andriamanitra rehefa mampianatra izy a jereo fomba fampianatra jesosy ny mpianatra de tia tany fa tena le formation sur le temps tena betsaka
zany
hoe avy de tena mpandehanana ny mianatra reraka ny mandeha vo mipetraka mandray teoria azy famadika amin'ny fomba
fampianaratenafamadika mihitsy.
Ka raha tonga zany a ny namana mory rija esperanto a de tsy maintsy manaraka an'izay fotokevitry ny fanofanana eo anivon'ny radio adventiste iraisam-pirenena izay. Tsara ny alalantsika fa raha eto Madagasikara de misy ny toleransa zany zay tia ny radio atao de azony atao mandray karama foana izy amin'ny farany volana fa ny radio iraisam-pirenena tahaka ny tony a dia tsy tsaraina amin'ny programa vita fa tsaraina mivokatry ny programa vita. Any zany ny tsarany ianao na tsara toniana ny fandaranao na vita tsara ny programa na nandany andro parainy andro zany ianao zany tsy raha rahany zalahy zany
fanivokany
azy mitsarany ianao ka ny mitady an'la vokatra zany ny tena sarotra anazy fa tsy manao n'la programa. Dikan'izay zany a tsy maintsy manao programa zany a mifanaraka amin'ny fomba zay azona vokatra. Rehefa tonga ry zareo de nyvokatra no itsarany ianao ary ara-baiboly zany hoe nyvony no alalànareo azy zay voan'izay a tsy nitahoan' izay a tsy nyravikazo zay a na tsara taretoniana la ravikazo a fa ny voany ny voany. Ary de arabaky teny zany tompoko a eo anivon'ny radio adventiste iraisam-pirenena rehefa tonga ty zareo manao ny antsoina hoe évaluation a hitatsika ireninary a de mandany vola atapitrisany atapitrisany a misy folo menada firy a miaraka amin'ireo mpamatsy vola tonga izy atao ny studio fotoana fohimonja mijery ny fitaovana ny meny a ny fampiasana azy a miaraka amin'ny ekipa fa ny tena andaniny andro be deibe a de manamarina n'ilay vokatra any ami'mpiaino de mihona ami'mpiaino ka rehefa tsisy an'izay vokatra izay a de tapaka atreo tompoko ny famatsiana vola sy ny fanoanana ara-pitaovana. Fa aty Madagasikara de mialatsiny fa tsy de zay loatra zany izy a de zay mazatra antsika zay salamin hoe rehefa vita ny fianaranao amin'ny oniversité de mandray diplôma ianao na tsy voasendra aza ny fahaizanao fa anyvelany a dia tena mianatra ianao a fa tena mandeha terrain be da be deibe deibe manao fampiarana be deibe deibe mihitsy zay ianao vao mandray diplôma ka ohatraiky io fomba fiasa de manjary tsy maintsy iainan'izay zany rehetrarehetra zany zany a miandry ny namana rija mory isaorana ny namana rehetrarehetra fa vonina iaraiasa amin'ny pastera mory rija esperanto.
Tena vonina mihitsy, mazava tsara zay, manararaotra ihany miditra lalidalina kely minao fa tsy mampaninina. Azonay fantarina ve hoe inona daholo reo karazam-piofanana mety ho andalovany?
Ah, marobe zay a namana anary ary tsitsika ny mametra an'izay fa ny fohibe mihitsy araka ny efa nyteneniko teo a dia ny andrareo zany a ny azonantoka ny toy n'la fahazona vokatra avy amin'la famokarana fandarana ny azy zay ny aza zava-dehibe aminy a dikan'izay a tsy maintsy misy fiofanana zany mifanaraka amin'izay azo ny antoka io a fa tsy resatresaka fotsiny. Anisan'izany a fahaizamitantana resaka leadership, resaka fahaizana mitondra n'lay ny ekipa mpamokatra fandarana. Tsara ny alalantsika fa ny radio adventiste iraisam-pirenena dia tsy radio kômersial zay mampidibola fa radio evangelika et développement resaka fampandrosoana sy fitoriana filazantsara ny ato a fitaizana ny ato a tsy mampidibola izy fa mandany vola. Dikan'izay a mientehitra be deibe amina volontaira zany, misy mpiasa raikitra atsika ato a, misy mpiasa zay mandray ilay antsoina hoe stipend sambolana, misy tena be deibe nefany a ny miasa antsitrapo. Ka ny fomba fitarika olona miasa antsitrapo zany a tsy imora. Raha ohatra ianao olona mpiasa nytsitrapo volontaira miara-miasa aminao minatetika asa manokana mandritra ny herinandro vita ihany, ray volana mety vita ihany, telo volana mety vita ihany, fa ity a ela de ela ny fotoana irahanao miasa amle mpiasa nytsitrapo zay tsy mandray vola. Dikan'izay tsy maintsy fomba fiasa hafa mihitsy miteny vahiny hoe motivation ho ana olona zay tsy mandray vola, kanefa ianao mitady asa vokatra misy kalitao. Am'izao tsy misimihitsy zany hoe zavatra tsy misy vola zany nefany a azona kalitao, fa tsy maintsy ianarany zay ahonany zany hoe misy olona miasa ny sitrapo manome kalitao tsara kanefa tsy mandray vola, ary amy fotoana maharitra ela no ilanao azy arak'izay azo atao. Mila fianarana ve zany nasa tsy
mandeh ho azy vetsy hoay
fotsinyanisanyzany zany zavatra anakiray tsy maintsy ampitaina aminy fa tsy azo avela rery amin'izao zany izy a. Anisan'ny zavatra anakiray ampianarany radio advantiste resa-pirenena zany fomba fiasa zany, anisan'izany ko a no hoe ahoana zany hoe mamokatra fandarana mitondra ho amin'ny batisa zany, ahoana zany ny fomba fiasa amin'izany? Ekena fa paster izy fa ny fomba fiasa amin'izany a amin'ny alalan'ny hainao manjery resa-pirenena tahaka an'izao, tena hafa mihitsy, hafa de hafa mihitsy a. Santiony any any resahako amintsika, misy ny antsoina hoe fandinihana fianarana manokana mikasika ny mpiaino mihitsy. Raha tsy fantatrao ny mpiaino anao a de tsy hoainao mampitafatra aminy, tena milenarana izy io, ary rehefa hainao le izy a de sedraina amin'ny vokatra azo ny fahalalanao azy, fa tsy hoe aiky fotsiny de lazoary ahoana momba n'izany atakarany zany, ahoana momba ny malagasy, ahoana ny fomba fampitanafatra aminy sy ny sisa. Io zany a ilaina fanaovana tombana fandarana koa anatin'izay a de manaraka ny fomba fanao ny eo anivon'ny radio advantiste resa-pirenena zany zavatra zany a, fa tsy arak'izay eritreretintsika. Tahaka an'izany ko a ny fikaroana fandarana ao alefa, ahoana ny fomba fikaroana fandarana alefa? Zay fandarana hitanao anaty boky ve de mety, ary rehefa hitanao de ahoana koa ny fomba ampitana azy amin'ny sokajin'olona samihafa, samy hafa fahalalana, samy hafa kolotsaina, samy hafa koa ny toerana misy azy sy ny asa fivelomany. Azadino fa nitanjona de zay foana e, tsaraina mivokatra azo fa tsy tsaraina fahalalana ananana na mprograma vita. Zay zany a, zay foana moa zany efa hiainantsika eto zany. Anisa zavatra ho atao koa ny hoe fianarana manofana mpanofana, manofana mpanofana, satria asan'ny radio advantiste resa-pirenena koa zany formation des formateurs. Ato a de raha ntsika mahalala fa feno mpamokatra fandarana volontaira teknisianna zay efa niofana ela, dia ianao zany a mila milahatra amin'ireo tsara ary mila afaka mihoatra an'ireo aza, satria be dehibe zany a ireo volontaira koa vo hiditra de tsy maintsy mianatra manofana azy ianao mifanaraka amin'ny fotokevitry ny radio advantista iraisam-pirenena. Izy aby zany namana anary eo koa ny fiaraha-miasa mihitsy amin'ireo mpamokatra fandarana iraisam-pirenena rehetra, satria izy tia tsy radio samihafa fa radio iray fa mamokatra fandarana amin'ny tenim-pirenena samihafa. Mila voafehinao zany a fiaraha-miasa amin'ny foibeny radio advantiste iraisam-pirenena, misy fotokevitra sy fifanakalozana tsy tapaka ao anatin'izany a. Eo koa ny antsoina hoe missionnaire digital, zany hoe fanaovana asa fitoriana amin'ny alalan'ireo fitaovan-tserasera moderna, ao anatin'izany antsoina hoe cellphone evangelisme. Be dehibe ireo angamba ny santionany a akoatra ny samihafa mosa lany fotoana reo resany eto daholo fa de hoitantsika tsikelikely eo. Zany zany le izy, ary tsy maintsy anarana fa tsy tonga amin'ny fomba majika ao anatin'ny sainao, ary mitaky fotoana koa ny fahazonan'izay fahalalana zay. Zay ro taon'izay aza tsy ho avelantsika eo fotsiny izy rehefa aveo, fa ho toanana foana, hotoanana foana, satria nytanjona zany tsara kokoa no natao hatramin'izay zany vokatry ny asa manomboka treto, satria tokony hatsara zany. Misy evaluation atao zany a hoe ahoana ny anatsarana ny hatramin'izay a amin'ny manaraka, dia tokony ho tsara lavitra noho ny natao niaraka tamin'ny Elion Andriamitantsoa zany a miaraka amin'ny paster Moriliza
Esperanto.
Zay nitanjontsika zay
mazava tsara mihitsy. Ararotina ihany maheto anao namana Elion Andriamitantsoa mba te hafantatra zay mikasika an'ireo tetikasany AWR manerantany mihitsy a, eny mety hiteniky kely koa ianao makasika ny eto Madagasikara manokana amin'ny ety taona 2020 sy 2020 ity.
Eny namananary be dehibe a, efa resantsika teo zao ohatra resaka missionnaire digital. Ny AWR zany mampiasa ny fitaovan-tserasera rehetra misy raha mahitsika aloha AWR 360 enimpolo sy telonjato midikan' iny a dia nyrehetrarehetra zany ataony mba ahafahany mame fahafampo ny mpiaino kendreny hotratrarina. Miasa daholo zany na telefona na video nininne miasa daholo zany a mba ahafahana mamaly an'le filan'ny mpiaino hatratrarana tanjona kendrena. Hitantsika eo zay hoe missionnaire digital zay ahoanany am'zany a tafitotro anatin'iny le hoe cellphone evangelisme fitoriana amin'ny alalan'ny telefona. De tafiditra ao anatin'izay koa ny tetikasa goavana mikasika ny boky hery mifanandrina zay mifandray amin'ny any fiangonana io a. Efa misy ny boky hery mifanandrina atao boky missionera misy moa le izy a, fa misy koa ny tetikasa efa natomboka efa ela teto amintsika ary efa azo ndretrarehetra tsy faina zany a, maimaimpona moa zany le izy, alaina maimaimpona moa zany fa tsy faina maimaimpona ny version audio fahafahana miaino ny boky hery mifanandrina satria na olona afaka mamaky tena azy amin'izao de manana fironana hiaino, afaka mitondra tômôbily izy sady miaino, afaka manao sakafo izy sady miaino a. Zay rehetra liana zany a de afaka maka maimaimponany io aty aminay ny hery mifanandrina azo enona tsara hatrany voalohanka hatramin'ny farany. Takan'izany koa ny boky Diom Kristy efa vita azo enona hatramin'ny farany. Takan'izany koa ny baiboly ray manontolo efa vita azo enona hatramin'ny farany. Ato ato izay a dia ezaka indray anao ny boky dika teny ombona ny eto Madagasikara DM ya ho ataontsika koa zay. De eo koa ny tetikasa amin'ny boky hery mifanandrina manokana misy zany a ny version ho an'ny ankizy. Sarotra ho an'ny ankizy mandray boky ny hery mifanandrina na vakina na enona aza, fa misy zany a fianona amin'ny alalan'ny endrika tantara zay efa vita teto ny arahana tamin'ny departementa ny medidiny vehivavy to amin'ny union efa hivoaka tsy ho ela zay zavatra zay satria efa vita. Fa ny zavatra anankiray mivoaka avy any amin'ny fohibe maneran-tany eo anivon'ny radio advantiste iraisam-pirenena ary nakiny ny fohibe ny fiangonana advantista tamintsika ny famadiana ny bokery fanandrina aminatina filma video zany. De efa vita izy io a fa vadika amin'ny teny malagasy. Tetikasa angezabe zany. Dia efa mazatra antsika koa ny conférence, fa izy conférence mitohy tsy akiato tsony zany, tsy akiato tsony mandra-patonga fotoana tsy afahana manao azy. Anisan'ny avaka manokana ty Madagasikara ny conférence ho an'ny ankizy, conférence mahakasika ny fahasalamana akoatra ny any baiboly, de ny fanaraha-maso akaiky ny mpiaino. Zay zany a anisan'ny asa manokana ho azy zany zay a. Misy tetikasa manokana mihitsy mahakasika an'izay a, fiofanana manokana ny raisina dia ampiarina. De tahaka an'izany koa fanatsarana ny fandarana satria araka ny fantatra zany a dia atao anatin'ny telo taona ny tena fahatsika miasa mafy amin'ny fitoriana filazantsara na mananary. Ao zany a ny fiangonana no tena afaka manao hoe asa manokana mafy tsy misy tahaka an'izany ary manerantany zay tsy lazaintsika eto ny antony fa zay le izy. Ia, efa manakaiky ny farany.
Mankasitraka indrindra ny ratsy tsy kely lalana aloha zay ngamba no resahana farany aloha be dia be ny no hita eny amin'ny fiarahamonina eny manana batsy ny AWR sy manao akanjo misy soratra hoe AWR ary misy olona tena voafitaka mihitsy elion a. Ka le fantania zany hoe izavy moa zany tena atao hoe ekipa sy mpiara-miasa amin'ny AWR tsika miteny zao.
Ye, rehefa mandeha moa ny asa na milafininna na milafininna na misy vokatra azo na milafininna milafininna misy foana
mpisandoka
tsy mahagaga iny. Reo olona rehetra zay renao eto amin'ity onjapeo ty aloha zany a no ekipan'ny radio advantiste iraisam-pirenena. Misy moa zany nefa tsy eo tsony fa ny feony mbola averintsika eto ihany a. Misy koa reo solotenantsika any amin'ny faritra zay nahazo alalana ara-dalàna ny azonay atao angambany satria misimisy le misandoka hoe zahay izy a dia anontanio zay anontanio mivantana
zayatsoy
mivantana zay satria misy tena mpisandoka fa misy tokoa ny mpiara-miasa mba tsy anombanany ty asan'andriamanitra ity tsy vo indre mandeha na indroa na intelo na inefatra na indimina impiry zay fa be dehibe ny mpisandoka de misy olona manontany de efa tsy izy re tompoko zany a tsy izy. Misy mangatabola amin'ny anaran'ny AWR tsy mbola nangatabola tamin'iza n'iza zay tompoko. De faharoa tsy mbola nanana tetikasa manokana itadiavana vola zay teto Madagasikara. Misy mivarotra andreo radio zay nozarainay maimaimpona zavatra tsy natao varotana mihitsy ireny radio zarainay ireny a sy ny sisa sy ny sisa. Ka misy dikany be zay fanontaniana manana ary zay, fa so ntsika misy sarotinyray hoe de zany ko ve de ahitantsika ihany fa eto Madagasikara ny kolotsika be ny fisolokina.
Misokatra foana ny finday moa araky ny teneny namana elion ndry amin'nytany tsoteo de azonao atao tsara ny miantso sy mivantana sy miresaka ary mitafatafa ihany koa.
Mbola izy koa nary a ny fandefasana tsirairay eto mihitsy a ny anarany, indrindra fa mpamokatra fandarana sy ireo solotena mba hahafahantsika miara-miasa amin'izy ireo. Tiantsika ny ifandray mivantana amin'ny namana anary a, omentsika ny nomero ny ifandray mivantana amin'ny namana moririza, omentsika ny nomero ny ifandray mivantana amin'ny tsirairay mihitsy a, omentsika ny nomero telefona fanafandray aminy. Amin'ny manaraka angama dia ataontsika izay. Sotra indrindra namana anary a, misaotra ny mpiaino rehetra nanaraka hatramin'ny farany a. Raha mbola misy fanontaniana avy amintsika dia aza misalasala miantso ny larana telefonina zay hahafahanao miantso mivantana, 034 06 787 62, 034 06 787 62. Azo loha atao koa ny miantso 033 07 170 70, 033 07 170 70.
Eny izay namarana fandarana fa dia mirarosoa antsika menakavy samy ho tahian'Andriamanitra.
Manaradian'i Jesosy?
Ankizy, manaradian'i Jesosy?
Fiaraha-mianatra soratra masina iarahanao amin'ny AWR
miaraka amin'ny Andrea Andrianoa ny arivonjy.
Ankizy malagasy, maminandra manitra.
Asaina ary ny ankizy rehetra tsy hakanavaka anaraka izany.
Manomboka amin'ny 15 hatramin'ny 15 ny volana aprilo avy izao eto amin'ny onjapeon'ny feon'ny fanantenana.
Aza dino ary ny fotoanantsika dia asaoko ny namanao mba tsy ho diso anjara amin'izany fanasan'i Jesosy izany.
Rankizy ô,
andao sika
anaradian'i Jesosy.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Voninahitra ho an'ilay raintsika izay any an-danitra irery any amin'izao fotoana izao, satria nomeny tompontsondray isika mba hahafahantsika mandray fiaraha-mianatra vaovao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Mifantoka amin'ny hafatry ny anjely telo o amin'ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andiny fahenina ny lesontsika. Amin'nytian'io ity dia ampianatra antsika ny lesona fa io boky ny apokalipsy io dia boky feno fahasoavana sy fanantenana, boky feno fahasoavana sy fanantenana. Raha vao mare fotsiny ny teny hoe apokalipsy mantsy ny ankamaroan'ny olona, zavatra tonga ao an-tsainy voalohany dia ady, loza, biby mampatahotra, tandindona mifono zava-miafina, ny fiafaran'izao tontolo izao amin'ny fomba matsiravina sy ny sisa, izany no tonga ao an-tsainy. Fa tsy azo ny an-tsaina mihitsy fa boky maneho ny fahasoavan'Andriamanitra ny boky ny apokalipsy, ary izay no antony ilantsika ny mianatra azy. Maninona moa ny olona no mijery ny bokyn'ny apokalipsy amin'ny fomba mampatahotra tahaka an'izany? Ny fomba nentina nanazavana ny bokyn'ny apokalipsy mihitsy nataon'ireo mpanoratra, indrindra moa fa ireo mpanao horonan-tsary tamin'ny fomba diso tanteraka na tonga an'izany, kanefa dia voizina aingana dia aingana ireny fahadisoany ireny amin'ny alalan'ny hainao manjery samihafa, dia lasa fomba fijerintsika ilay izy mahakasika ny bokyn'ny apokalipsy. Ilaina arak'izany mianatra ny bokyn'ny apokalipsy amin'ny tena heviny, amin'ny tena maha izy azy. Fanambarana no hevitra izany hoe apokalipsy izany averina, fanambarana avy amin'i Jesosy ilay maty ny soloantsika. Afatra natao vakiana izany fanambarana izany. Ka ireo izay mianatra tsara ambavaka, ambavaka ny voalazan'io boky io dia hita fahasoavana sy fanantenana ao anatin'izany. Ny afatra voarakitra ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy dia mampianatra mazava amintsika fa hamarana tanteraka ny fahotana sy ny vokatra mahatsiravina nateraka izany teto amin'ity tany ity ilay andriamanitsika, ilay namorona sy namonjy antsika. Fahasoavana lehibe anie izany, inona ny loza hitantsika amin'izany? Fahasoavana izany, fa tsy loza velively, loza ho an'ireo fahavalon'andriamanitra sy ny fahamarinana izany, fa fanavotana faratampony ho an'izay rehetra nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany sy mahatoky azy amparetana. Ho mafy ny ady, ho mafy ny ady farany, ary aseho ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy izany, kanefa azo antoka ny fandresena ho antsika izay mifikitra amin'i Jesosy ary manana azy ho sakaizany sy mpiaro azy. Azo antoka izany. Manasanao ngy hamaky izay voalaza amin'ny apokalipsy toko voalohany indiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo hoe apokalipsy toko voalohany indiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo mahakasika ny bokyn'ny apokalipsy, fampidirana mahakasika an'izany, ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy. Aniza hoe ilay fanambarana? An'i Jesosy Kristy. Ary nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Izay izany no antony, anton'ilay fanambarana hanehony amintsika ny zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary tia no fantatsika mialoha, dia izao no toy ny teny: ary naniraka ny anjelina izy anambara amin'ny jaonina mpanompony. Izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Dia izao no toy ny teny eo anatrehan'izany: sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa antomotra ny andro. Hay izany mahasambatra ny mamaky sy miaino ny teny faminaniana ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy, indrindra raha mitandrina izay voasoratra ao anatiny. Satria maninona? Efa antomotra ny andro, efa akaiky ny fihavian'i Jesosy indray ny amin'ny raha olanitra, hamarana tanteraka ny tantara ny fahotana sy ny vokany. Hitantsika amin'izany fa fanantenana sy fahasoavana no voarakitra ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy. Ovakitsika indray ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina: ary hitako fa endry nisy anjery iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay, hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Izany ny zavatra resahanao amin'ny bokyn'ny apokalipsy. Ny mpitory teny, ny mpitory ny filazantsara mitondra an'izany hafatra izany no asehon'ny anjely. Manidina eo afovoan'ny lanitra, hitany rehetra izany izay no heviny ary mandeha aingana. Filazantsara fa tsy filazana ratsy nentiny. Filazana tsara ary filazantsara mandrakizay natao hotoriana amin'izay monina ambony tany, ary tsy pihany tsara firenena rehetra, ny fokom-pirenena rehetra, ny samy hafa fiteny, ny olona rehetra. Ireo dia natao hanambarana an'izany. Ireo andiny ireo dia mampafantatra mazava amintsika ny momba ny bokyn'ny apokalipsy, izay hamafisina fa mampahafantatra antsika ny amin'ny filazantsara mandrakizay iboky io. Tsy pio tsara ilay hoe filazantsara fa tsy filazana ratsy, ary mandrakizay fa tsy mandalo. Ka aoka ary tsy ho adinontsika mihitsy fa ny apokalipsy manontolo izany a dia miresaka filazantsara, miresaka momba an'i Jesosy. Io no afatra ampitainy amin'ny vahoakany: Jesosy ny famonjeny, hamarana tanteraka ny ady, hamarana tanteraka ny famonjena efa natombony, ny asa efa natombony amin'ny famonjenantsika. miantefa manokana amin'ny fiangonana amin'izao andro ankatoko ny fiavian'i Jesosy izao izany, antsoina hoe andro farany koa, afatra feno fahasoavana maneho ny fanantenantsika amin'ny andro farany, izany voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Ary manerana n'io boky io dia voalaza matetika ao ny amin'ilay zanak'ondro voavono dia Kristy izany, ilay maty ny solo ahy, ilay maty ny solo anao. Ary fitahina no ampanantenainan'ireo izay mamaky sy matakatra izay voalaza ao anatin'io boky io, ary miaina araka ny fahamarinana voambarao. Araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fadimy sy ny fahenina, Apokalipsy toko voalohany andiny fadimy sy ny fahenina, dia Jesosy no ilay ti antsika ary namaha antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Voavela heloka isika ao amin'i Kristy noho izany. Voavela heloka mamela ny helontsika tamin'ny lasa izany fahasoavana izany, manome hery antsika ho an'ny ankehitriny, ary mitondra fanantenana amin'ny ho avy, izany hoe afaka amin'ny sazon'ny fahotana sy ny heriny sika vokatry ny famonjenana ataon'i Kristy. Ary indray androany tsy ho ela izany a dia ho fongorona tanteraka, tsy ho eo amintsika intsony ny fahotana. Izany no afatry ny boky farany ao amin'ny Baiboly, dia ny bokyn'ny Apokalipsy izany. Filazantsara izany, hafatra maiky izany, izay naseho voalohany tamin'ny alalan'ny anjely nanidina faingana teo afovoan'ny lanitra, nitondra ny filazantsara mandrakizay. Inona moa ny filazantsara? Famonjena amin'ny alalan'ny finoana ao amin'i Kristy. Zay ny filazantsara, famonjena amin'ny alalan'ny finoana ao amin'i Kristy. Ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny toerantsika, teo amin'ny toerana tokony hahafatesantsika, ho fanavotana antsika. Zany ny filazantsara. Isika dia tokony efa ho ringana mandrakizay, satria fahafatesana ny tambiny ota, mazavy izany. Ary azon'Andriamanitra nataony namorona olona vaovao indray, tsy izany nataony fa noho ny fitiavana izay tsy tratry ny saintsika mpanota, dia maty teo amin'ny toerana izay tokony hahafatesantsika izy, satria izy manana ny heriny fitsanganana amin'ny maty, afaka mitsangana amin'ny maty izy rehefa avy eo, rehefa voalohany sazintsika. Ny fanomezan-tokony fiainana mandrakizay tsy avy amin'izay haintsika tao fa noho izay nataon'i Kristy ho antsika, izany no atao hoe filazantsara. Izany rehetra izany no hita ao amin'ny fiandohan'ny afatry ny anjely telo, ary teny izany mihitsy. Tsy maganga raha afatra feno fahasoavana sy fanantenana, ary toky ho aso anao izay mahatsiaro mijaly sy ory eto amin'ity tany ity ny bokyn'ny Apokalipsy. Ka dia manasanao izahay mba hifantoka amin'izany rehefa mianatra amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.